agora entramos na relatoría de Pejerto Saavedra, catedrático de Historia Moderna da Universidade de Santiago, pertence a numerosas institucións culturais, entre elas a Real Academia Galega, e entre as súas principais liñas de investigación está o mundo rural galego, a demografía, economía, sociedade, cultura, en particular entre o 1480 e o 1860. Entón, el ten numerosa bibliografía relativa e especializada no antigo réxime, e vai ser nisto no que se centre hoxe a súa ponencia, xa chegando á última etapa do período que nos ocupa, e intitúlase As Xuntas e o final do reino do século XVI á década de 1830. Así que, sen máis, obrigada, doulle a palabra a Pejerto Saavedra.
Bueno, grazas. Non sei se escoitase, sí. Grazas, bo día. Manifesto o meu recoñecemento e gratitude pois á Deputación da Coruña, especialmente ao Deputado de Cultura, e tamén ao coordenador do Congreso, ao meu compañeiro, coordenador científico do Congreso, amigo e compañeiro, pois Anselmo López Carreira, non? A mim encargaronme que falase un pouco do que é o reino na época moderna, as Xuntas, que son a institución que de algún xeito representa, e tamén o final hasta o final, porque creo que o reino efectivamente como tal, como entidade política, desaparece ao crearse as novas provincias, máis ou menos, non? Outra cousa é que siga mantendo expresións en diferentes textos. Para tratar de someterme ao tempo, vou a ler un texto, porque senón alargaría, vou ler o texto, unha parte dele, porque senón alargaríame moito, non? A orixe e a consolidación da Xunta do Reino. Pode parecer ben extraño que xustamente cando o poder monárquico se afirma en Galicia despois de 1480 e de xeito xa definitivo desde 1522, o reino acada unha entidade institucional que non tiña no século XV, cando rematou asimilado no plano político e fiscal os outros territorios na idade moderna chamada Coroa de Castela. No tocante a esta cuestión, hai que reparar ou lembrar que os reis católicos crearon en Galicia institucións novas, pero non suprimiron ningunha de autogoverno, porque non había tal cousa cando eles ocupan o trono. A suposta autonomía de Galicia non consistía nunha realidade xurídico-política, senón nun feito originado pola incapacidade de varios monarcas para facerse obedecer polos señores e tamén polas comunidades locais que negaban teimosamente a pagar certas cargas fiscais. Mesmo exercicio do voto en cortes por parte de varias cidades e vilas até fins do século XIV, Betanzos ainda envía procuradores en 1465, e logo a prolongada loita por recuperalo, acredito que sinalamos, pois a participación na Asemblea vai unida á uniformidade, en particular no terreo fiscal. E así se explica que durante os séculos da Idade Moderna, nin as provincias vascas, nin o Reino da Navarra, manifestasen intención, máis ben ao contrario, de mandar procuradores ás Cortes de Castela, aínda que pertencían formalmente a esta coroa. Pero ben mirado, non hai contradición entre a existencia dun poder real forte e a creación e funcionamento até 1834 das chamadas Xuntas do Reino, unha asemblea parlamentaria ou cortes que representaban, de acordo aos criterios do antigo réxime, o conxunto de Galicia e aseguran no plano político a súa personalidade ou particularismo institucional. Pois as Xuntas, formadas por procuradores das cidades cabeza de provincia, aparecen no primeiro tercio do século XVI debido, por riba de todo, á necesidade que teñen os representantes do poder monárquico, o gobernador ou vicerrei, a audiencia, de contar coa colaboración dos gobernos urbanos para repartir cargas ordinarias e lograr a concesión de subsidios e outros pedidos extraordinarios. A documentación fragmentaria non permite aclarar por completo o nacemento e consolidación das Xuntas, proceso que vai unido á afirmación da división provincial interna, pero si hai constancia de reunións nos anos 1500, 1515, 20, 26, 28, 33, 35, 49, 52, según ten indicado Laura Fernández Vega, Antonio Eiras e Manuel Artaza. Na primeira, 1500, dice que se xuntaron los procuradores de las 5 provincias de este reino, de las ciudades, villas, lugares, cotos y feligresías. Con todo, ocasionalmente también asisten representantes de vilas como Bayona, Noia o Viveiro, prueba de que los marcos provinciais ainda no estaban por completo afirmados, ni siquiera en 1528, cuando concorren a Compostela los procuradores de Santiago, de Betanzos, Lugo, Mondoñedo y Ourense, y que tomaron un importante acuerdo dado a conocer no seu día por Pablo Pérez Constanti. Dice, después de platicado en que se cumpla con toda brevedad lo que su majestad manda por sus provisiones y cédulas reales sobre que han sido llamados y ayuntados, ordenaron y otorgaron que de aquí en adelante se tenga que guardar entre ellos y entre los otros procuradores que por un tiempo fuesen de las dichas 5 provincias de este reino lo siguiente: que por lo que conviene al servicio de su majestad y al bien de la República, se hayan de juntar y junten a 15 días del mes de marzo de cada un año, con poder que para ello tengan de las fechas ciudades cabezas de provincia, y al año primero venidero se junten donde por todo ello se ha acordado. Todo indica que este acuerdo no se llevó a práctica, pero pone de manifiesto a intención dos persueiros de institucionalizar as xuntas mediante reunións periódicas celebradas sen convocatoria das autoridades reais. O certo é que a convocatoria do gobernador ou do Real Acordo foi necesaria para a celebración dos diversos congresos dos procuradores e a exclusión definitiva das vilas que participaban nas xuntas da Irmandade hai que relacionala coa vontade das autoridades monárquicas de limitar o número de participantes nas asambleas, como se observa na evolución das Cortes de Castela. En Galicia, a representación do reino acabou monopolizada polas poboacións que tiñan rango de cidade, as 7 cabezas de provincia, despois de que na década de 1540 Betanzos e Tui acabasen a condición provincial, separándose da Coruña de Santiago. Nun documento de 1552 queda claro que o que acordaban os procuradores das provincias obrigaba a todo o reino que eles representan. Cando Bayona e Viveiro quixeron anular unha contribución votada para a fortificación da Coruña, os diputados que formaban a Xunta reclamaron a súa competencia exclusiva no asunto. Dice, hemos sabido que por parte da Villa de Viveiro e de Bayona, sendo lugares privados, por inducimiento e a persuasión de algunos particulares que desean pouco o servicio de Su Majestad e el bien general del reino, han tentado e tientan, por vía del Consejo Real, de contradicir e impedir dicha sisa, no siendo partes, dice, porque en esto lo son tan solo los procuradores de las 7 provincias de este reino, que lo consintieron en servicio de Su Majestad y beneficio del reino, como en semejantes casos se ha hecho y debe hacer. A relación que hai entre a consolidación das xuntas e o reforzamento do poder real tamén queda acreditado polo acontecido ao comezo da década de 1520 con ocasión da Guerra das Comunidades. Como é sabido, o 4 de decembro de 1520 celebrouse na vila de Melide unha asamblea de señores leigos e eclesiásticos, ou seja, de feudais, dirixidos polo arzobispo Alonso de Fonseca III e por don Fernando de Andrade, conde de Vilalba, quens, co segundo conde Lemos, don Rodrigo, tiveron o control de Galicia despois da crise política provocada pola morte da rainha no 1504. Os persueiros que participaron na reunión de Melide, de modo presencial ou por medio de apoderados, proclamaron que actuaban no nome do reino, que eles representarían, e entre os acordos que tomaron figura a reclamación do botón Cortes para Galicia, daquela en poder da cidade de Zamora, pero a finalidade principal da Asamblea era poñer en pé unha confederación de feudais que lembraban ben o movimento irmandiño para impedir que o movimento comuneiro prendese no reino, cousa que efectivamente evitaron. Cando no verán de 1522, Carlos V de regresa da Alemanha, mandará para fora de Galicia a Fonseca e a Andrade, e non haberá máis asambleas de señores. O interlocutor das autoridades vai ser, a partir de entón, a Xunta formada polos procuradores das cidades cabezas de provincia, que serán os que se encarguen, entre outras cousas, de negociar a recuperación do voto. Carlos V, ademais, reforzou a audiencia e tomou de serte medidas que acreditan a implantación xa definitiva do poder real. É lógico que as autoridades monárquicas buscasen a colaboración das elites locais no goberno do reino. A monarquía creou unha administración periférica, formada polo gobernador e a audiencia, con aposentamento na Coruña desde 1563, pero nunca tivo unha infraestructura administrativa no ámbito local, en particular para a xestión fiscal. E Galicia era un territorio que ofrecía serias resistencias ao exercicio do poder real no mundo rural. A división do territorio en centros de xurisdicións e coutos de tamaño e configuración moi desigual, que no 90% dos casos pertenecían a casas nobres, bispos e mosteiros. Un hábitat formado por miles de pequenos asentamentos mal comunicados e escondidos entre os montes. Unha lingua comunal que non era utilizada pola administración, descoñecida pola inmensa maioría da población. Estas outras realidades constituían barreiras que se levantaban fronte aos poderes externos ás aldeas e parroquias. Obrigaban os empregados ao servizo do rei a contar coa axuda das persoas que gobernaban as cabezas de provincia, encargadas das ordes e pedidos que se cumplisen que as ordes e pedidos se cumplisen nas diversas demarcacións. Así recoñecía o gobernador no ano 1552, cando expuñía que en Galicia a maneira de repartir os trabucos era moi diferente á que se estilaba en Castela. En este reino, dice, es moi diferente a la orden e repartimiento que en semejantes casos suele haber de lo que en outros pueblos de Castilla se hace, porque en este reino hai moi pocos pueblos que senda la corona real, que los más son de prelados e hombres de Estado, caballeros e órdenes, e todo está repartido en 7 provincias, que son Santiago, La Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense e Tui, de las cuales solo Coruña e Betanzos son de la corona real de vuestra alteza. E en semejantes repartimientos se juntan estas 7 provincias e otorgan e reparten entre sí, e todos os que caen e están debajo de cada provincia pagan e contribuyen, quer sean de vuestra corona real, quer de dichos prelados, caballeros e órdenes, dice, porque de outra maneira non se podría dar orden en ello, e se hiciese por la orden que vuestra alteza envía a mandar, non se podría hacer por ser tan diversas las tierras e jurisdicciones, ¿no? Na carta do gobernador ou vicerrei queda ben claro cales eran os motivos polos que as xuntas participaban no reparto interno dos servicios e outras contribucións. Nun territorio ruralizado, no que a poboación de cidades e vilas non representaba o 10% total, co hábitat esfarelado e centros de jurisdicións e acoutos, nos cos xuíces ordinarios e escribanos eran nomeados polos señores, resultaba preciso acudir ás cidades cabezas de provincia para que circulasen as ordes reais, valéndose do sistema de vereas e que se encargasen de que se lles dese cumprimento por parte das autoridades concellís. Nesta estrutura territorial e contexto cultural non era posible que houbera un centralismo eficaz, pois, segundo quedou indicado, a monarquía dependía da colaboración de persoas que ocupaban cargos por designación dos señores, incluídos os regidores de 5 cidades que estaban máis a jurisdicción episcopal, que eran Santiago, Lugo, Mondoñedo, Tui e Ourense ata 1570, cando pasou o reguengo. É certo que a Real Audiencia chegaban palabras de Otero Padraio ao último recuncho do país, pero isto era por vía judicial, non? É polo prestixo que acadou fundamentalmente como tribunal formado por letrados e independente da nobreza. Realmente, só a Igrexa contaba con a infraestrutura administrativa que cubría por completo o territorio. Trátase da rede parroquial, con 3.700 circunscripcións na Idade Moderna, unha cifra que apenas cambiou, a pesar do incremento do número de veciños, que se multiplicou por 5, desde 1.500 a 1.800. Unha rede moi densa, pois cada freguesía tiña de media 8,5 km cuadrados e 8 aldeas. É estable, pero a estabilidade é máis formal que real, pois a fortaleza da parroquia como territorio e grupo humano non deixou de aumentar despois do Concilio de Trento, coa residencia dos reitores, con xurisdición e control sobre o rabaño, coa reforma ou renovación católica, que obrigou aos veciños a concorrer uns 80-90 días ao ano ao templo parroquial, e co propio incremento demográfico que impulsou unha sociabilidade saca e profana moi intensa. Todo isto fixo da parroquia a institución máis visible e máis importante a nivel local na Galicia da idade moderna, non? A recuperación do voto en Cortes. As xuntas operan desde o comezo do século XVI, como quedou dito, sabemos por noticias non sistemáticas. Até 1599, os cabaleiros diputados non se preocuparon de conservar as actas e facer copias para guardar nos arquivos municipais de cada cidade e cabeza de provincia. E esta novidade, a documentación, feliz para a investigación histórica, non é fruto da casualidade. Na década de 1590, ábrese unha nova etapa para as xuntas e para a súa visibilidade, e tamén para a visibilidade do reino. Para que tal acontecese, tiveron que concorrer varias circunstancias ou cambios sociais e políticos. A consolidación de fidalguía ou nobreza territorial, que controla o goberno das cidades e vilas en ausencia de aristocracia cortesán. A existencia no goberno da monarquía do que podemos chamar, con certa licenza, un lobby galego, non, formado por o gran conde de Lemos, o conde Logo de Gondomar, o valdeorrés Andrés de Prada, ou o conde de Monterrey, este menos activo, e xa con Filipe IV, o confesor real Frei Antonio de Soutomaior, dominico. Nunha monarquía de nacións, as disputas polo poder no centro facilmente se convertían en polémica sobre a maior ou menor dignidade e preeminencia de cada unha delas, das nacións. E os condes de Lemos e Gondomar participaron activamente nestas disputas para defender as calidades do reino de Galicia. Finalmente, foi moi importante para a TVA e das Xuntas a concesión por parte das Cortes de Castela do chamado Servicio de Millóns, unha contribución que en principio ia durar 6 anos, pero que comenzou a cobrarse no 1591, pero que logo se foi prorrogando durante toda a Idade Moderna. A novidade dos Servicios de Millóns estaba en que nas sucesivas negociacións para a súa concesión, as cidades con voto en Cortes conseguiron da monarquía a capacidade de decidir a forma de recadación e a xestión da cobranza. E Galicia topouse que todas estas novas competencias eran desempeñadas por Zamora, a cuxo territorio fiscal pertencía, e agora esa dependencia facíase moi gravosa. A única solución para librarse do dominio zamorano pasaba por recuperar o voto en Cortes, que significaba controlar a xestión dos millóns, unha renta cada vez máis importante. A consultura mencionada, na que se misturan os cambios sociais, culturais e político-fiscais, deu orixe a unha intensa actividade das Xuntas que buscaron apoio na corte dos caporais da nobreza, comenzando polos condes de Lemos. Antonio Eiras, editor das actas das Xuntas celebradas desde 1599 a 1712, son as máis importantes e voluminosas, ten sinalado que desde a primeira data, 1599, parece que comeza unha nova etapa na historia da institución, como prova a cuidadosa conservación das actas, ou memoria escrita, da corporación, a maior frecuencia de reunións, uso habitual de expresións antes pouco frecuentes, como negocios do reino, falar ao reino, xuntas do reino. Faise tamén máis solemne o ceremonial, coa recepción dos procuradores polo gobernador e coa asistencia do oidor máis antigo da audiencia, circunstancia que logo se utilizará para controlar os debates. O proceso de institucionalización remata, en opinión do autor mencionado, en 1621, cando os procuradores foron convocados polo rei e votaron un servicio de 100.000 ducados que irían destinados a construir as chamadas Cuadras de Galicia para recuperar un voto en Cortes, confirmado en 1623. Esta reunión inaugurou un ritual formalista, hasta entón non coñecido, no desenvolvemento das Xuntas, que incluía desde a forma en que o gobernador debía recibir aos cabaleiros diputados, ata a novidade protocolaria, pero importante, de permitirlles cubrirse diante dos representantes do rei. Sintetizando, dice Eiras, basta con dicir que as Xuntas del Reino de Galicia adquirieron súa maioría de edad el mismo día, o 9 de outubro de 1621, que os procuradores das sete cidades se cubrieron con sus gorras para hablar al gobernador. Para o autor, as Xuntas do século XVI serían antes que as Xuntas do Reino e Xuntas de Provincia, pero está claro que os seus acordos sempre obrigaban a toda Galicia, con independencia de que a conciencia do reino se fose asentando, e do feito de que a palabra reino, e de feito a palabra reino é polisémica, non? Pois tanto pode aplicarse ao territorio como a institución que o representa. Dice, juntouse el reino, acordou el reino, equivalente á Xunta, non? A recuperación do voto foi un triunfo das Xuntas e dos nobres que apoiaron as negociacións na corte e remataba unha loita secular que se intensificara desde 1518 para evitar que Zamora falara e tomara nas cortes acordos por Galicia. Ben, é verdade que esta loita chegou a provocar divisións entre as sete cidades, porque algunhas aspiraban a monopolizar o exercicio do voto, caso de Santiago, en 1573. En 1621, os procuradores superaron os enfrontamentos e o voto foi concedido ao reino, de maneira que en cada reunión de cortes, dos cidades, por quenda, mandarían procuradores, pero como eran sete, un número impar, Santiago acadou a vantaxe de entrar na primeira quenda e na última. A primeira quenda era Santiago Betanzos, seguía a Coruña Lugo, Mondoñedo Ourense e, finalmente, Tui, outra vez Santiago, con Santiago. Na Real Cédula de Felipe IV, de 13 de outubro de 1623, para que Galicia tenga o voto en Cortes, queda constancia da bella aspiración do reino e da oposición de Zamora e das outras cidades que atrasara o logro dun privilexio merecido, non? E que se fundamenta, se argumenta, nos servicios que tiña prestado Galicia á monarquía e tamén no feito de que en Santiago estaba o corpo do apóstolo ao que o rei era moi devoto. A concesión do voto a todo un reino non deixaba de ser unha novidade, pois até entón era prerrogativa particular de 18 cidades e vilas reguengas. No caso de Galicia, 4 das 7 cidades pertenecían ao señorío episcopal, eran abadengas, pero efectos de participar nas cortes quedaran igualadas a reguengas para evitar desacordos pasados, pois había sospeitas de que as primeiras, Santiago, Lugo, Mondoñedo e Tui, nese momento, parecíalles que non habería diferencias entre estar sometidas a Zamora ou a Betanzos e a Coruña, non? Entonces, de aí esta solución. A vantaxe do voto en Cortes para as cidades foi a xestión dos servizos de millóns, a principal, non? E, de momento, a participación do Reino na construción e actividade da Escuadra de Galicia, financiado un imposto sobre o sal. Ainda que este proxecto rematou mal, pois os barcos foron enviados a Flandes cando acordado era que servirían para defender as costas galegas. A intervención nas Cortes de Castela tivo de momento pouco recorrido, pois desde 1665, a principios do século XVIII, non se convocaron. A conciencia do reino na escrita. A institucionalización plena das xuntas e a recuperación do voto son feitos que coinciden, e non por casualidade, cunha meirante conciencia de pertencia a un reino antigo e nobre, conciencia entre as elites locais e a aristocracia da corte. Unha prova disto está na escrita de historias de Galicia e de outros textos de carácter apoloxético, unha especie de laudes galequia, no? que tamén tiñan a finalidade de combater os tópicos denigrativos que corrían sobre o noso país e os seus habitantes desde mediados do século XVI en ocasión desde antes. Non me pararei a comentar esta cuestión, ben coñecida, pois na literatura do século d'ouro hai mostras abundantes da visión negativa de Galicia e dos galegos, con composicións, por exemplo, sobre as mulleres que servían en Madrid, que hoxe parecen noxentas, non? Si devo indicar que esta corrente denigrativa está, na miña opinión, motivada en boa medida por cambios culturais que ocasionaron a aparición de novos modelos sociais, en concreto do chamado home moderno, caracterizado pola asunción de creencias e prácticas religiosas concordantes coa ortodoxia post-tridentina, polo dominio da lectura e da escritura, polo aprecio da privacidade frente a unha torpe promiscuidade na vida doméstica, polo control do corpo e das súas paixóns, frente á descompostura e brincadeiras lúbricas, en resumo, polo ideal, non sempre real, dunha nova civilidade que se afastaba moito da cultura campesiña, comunitaria, inzada en supersticiós, bárbara, baseada na oralidade. Galicia, un país rural, descoñecedor do castelán, no que as xentes andaban case en coiros, non sabían a doutrina, dormían todas xuntas nun cuarto ou unha lareira e comían centeo e porco, tiña todos os trunfos para convertirse no contrario deste modelo. A todo isto engadíase que, deixando a parte a nobreza, os homes e mulleres emigrados ás poboacións de Castela e Andalucía, en especial a corte madrileña, adoitaban traballar nos oficios de menos estima. Ainda a principios do século XIX, o crego Santiago Pasturiza, entón reitor de Urdilde, escribía sobre as consecuencias que a emigración tibera e tiña na visión de Galicia, non, na visión externa. Dice, cuánto non ha padecido antes de ahora el alto honor y gloria inmortal deste esclarecido reino en Cádiz, Madrid, Lisboa, ambas Castillas, solo por la rusticidad y embrutecimiento de los que emigran para cargar en dichos pueblos con la expuesta botija de agua y con los haces de trigo y cebada en el campo. Dice, negarán los tales que por su barbarie, ninguna educación y menos política, han sido tratados con el mayor desprecio y abatimiento, hasta usar con ellos del glorioso epíteto gallego, de gallego, como porbeza, burla y escarnio. No, es decir, que a palabra convertirse en un insulto. Era preciso volver polo honor de Galicia, cousa que para a nobreza da corte implicaba tamén loitar no centro do poder con outras facións, formadas a miúdo por relacións de paisanaxe. A historia, tal como se practicaba entón, sin analogías individuais ou colectivas, descricións, historia urbana, historia eclesiástica, historias de Galicia que incluyen algo de todo, tivo o respeto un papel importante para tratar de asentar, de acordo cos tópicos da época, que Galicia era un reino que estaba por diante de calquera outro en antigüedade, nobreza e apego á fe católica. Como dicía o señor de Gondomar, nunha coñecida carta que escribe en 1614 ao Valdeorrés Andrés de Prada, poderíase falar de Galicia como dunha persoa, el pensa nun nobre, non, dun personaxe nobre que reunía virtudes que moi poucos tiñan. Dice, hallaremosle de raza antiquísimamente noble, de clara e limpia sangre, sin ninguna mezcla de judío, moro ni penitenciado, leal, sin mancha, firme e religioso católico, valeroso, sabio e prudente con eminencia, probado e experimentado en los maiores cargos e oficios. Dice, esta é a parte del gallego para honra e gloria de la monarquía. Veamos se hai outro reino que pueda decir de estas cualidades. Dice, foi Galicia reino, e reis tuvieron este título primero que ningún otro en España, pois ya en tempo de Santiago sabemos que reinaba en Galicia la reina loba. En opinión de don Diego Sarmiento, da Cuña, dice, non se hallará ni por tradición ni por escritura que gallego ninguno haya sido traidor a Dios, a su Señor, ni se haya visto gallego hereje, ni judaizante, ni matador alevoso, ni pueblo develado, es decir, rendido. Dice, ¿qué nación en el mundo puede decir esto? O cuando Marx sabía perfectamente que actuaba Inquisición, que había hereges, etc., pero diría, bueno, esos no son galegos, ¿no? No se esquece de mencionar a participación da nobreza galega na Reconquista en outras empresas da monarquía. E ata afirma que na batalla de Clavijo o apóstolo Santiago quixo luitar a carón de don Diego de don Luis Osorio, señor de Chantada. Dice, e así estará tamén Santiago Gallego, soldado, defensor e patrón das Españas. Dice, pero na vellez recoñece que se atopa canso e desanimado vendo o cativo resultado dos seus esforzos en favor do reino. E só agarda, dice, morrer como cristiano é como fidalgo galego. Gondomar desempeñou un importante labor de mecenado. Tiña na súa casa de Valladolid, dice, mes libros e papeles de que me atreviera a sacar maiores volúmenes de heroicos e valerosos hechos e virtudes de solo los gallegos que de toda, e virtudes de solo los gallegos que de todas as naciones juntas. Dos que traballaron no seu círculo merecen citar esos dous eclesiásticos, o dominico Fray Hernando de Oxea e o monxe Bernardo Atanasio de Lobera. O primeiro, Oxea, é o autor do coñecido mapa de Galicia publicado en 1603 por Adrián Ortelios en Amberes no Teatrum Orbis Terrarum e que ten como valor principal ser a primeira representación cartográfica independente do reino, ao marxe das limitacións e erros técnicos, pois Oxea non era cartógrafo e elaborou o mapa estando en México. A lámina debía ir acompañada dunha verdadeira descripción del reino de Galicia, entón non publicada, pero que hoxe coñecemos gracias ás pescudas de Fernando Bouza. Na mesma época, Oxea traballaba na composición, dice, dunha historia general desta tierra de Galicia que vamos acabando de poner en orden e que nunca chegou a publicarse, ainda que se implantou unha historia do apóstolo Santiago. Tampouco saíu do prelo a crónica grande do reino de Galicia, de Lobera, da que se garda un borrador nos fondos de Gondomar, da Real Biblioteca de Madrid, editada hai uns anos por José Luis Rodríguez de Montederramo. O texto de Lobera é un borrador, ten especial interese porque nel o autor, rioxano e moixo durante un tempo Montederramo, elabora un discurso ben argumentado de acordo cos criterios da época e trata de combater os tópicos que na literatura corrían sobre Galicia, recoñecendo en ocasións cos condicionamentos que impón a estrutura territorial do reino dificultades, ¿no? Podían servir de razón de fundamento a algún destes tópicos. Así afirma que se hai poucos galegos que destaquen no cultivo das letras non é por falta de aptitude, porque supuesto el buen temperamento e que el máis ordinario sustento é leche, manteca, miel e fruta, naturalmente han de salir de Galicia en grandes ingenios, e el florecer e campear poucos topa con la falta de oportunidades, ¿no? Dice que como la gente vive por los campos, retirado un vecino de otro, las casas malas, el ejercicio andar con el ganado por los montes, el niño mama lo que ve y abraza aquello en que cría. Este es pues el tropiezo donde caen y se mancan las habilidades gallegas. Dice que si viviera en comunidades donde hay escuelas, hay urbanidad en el vestir, en el hablar, en comer y beber, en todas las acciones naturales y artificiales, corrieran os ingenios por diverso camino. Dito de outro xeito, as condicións nas que se criaban os nenos nas aldeas non favorecían o desenrolo das súas capacidades intelectuais. Pero, ainda así, vivendo entre rocas e carballos, dice, os labregos non deben ser cualificados de villanos, cabezudos, duros, adobes e outras cosas deste modo. Dice, pois a xente común de Galicia, sinala, dice, llevada con bien e tratada con blandura, es blandísima, sencilla, confiada, comedida, caritativa, liberal, dadivosa, amiga de amigos e, sobre todo, obedientísima e sujeta á Iglesia, á justicia e a sus ministros e señores temporales. Lobera ennoblece tamén os alimentos comuns en Galicia. O viño é de gran calidade, o centeo é tan blanco como o trigo e a manteiga gana o aceite á hora de preparar as comidas. Da firmeza dos galegos na profesión da verdadeira religión non pode dudarse, según o monxe Bernardo, dice, en ninguna tierra ni nación de cuantas hoy se hallan se puede afirmar ni aun presumir haberse plantado y conservado, sino en esta y en las demás montañas sus colaterales el conocimiento y culto de un verdadero Dios. Y siendo como es cierto que ninguna obra buena, aunque sea moral, deja a Dios sin premio, como ningún vicio sin castigo, no sería arrojamiento entender y decir que el haber la providencia del cielo ordenado que luego, al amanecer de la ley de gracia y nueva luz del Evangelio, lo viniese a predicar al reino de Galicia por tantas tierras y mares, mies todas sin obreros, un ministro tan grande como Santiago, y que justamente lo escogiese como depositario perpetuo de su sagrado cuerpo, que premió las virtudes y méritos de sus naturales. Digo más, que si en alguna tierra de las que hoy conocemos los hombres, se conservó el culto de un solo y verdadero Dios, fue Galicia. Mi fundamento es haberlo los primeros habitadores recibido de los santos patriarcas, sus fundadores, que lo dejaron enseñado y entablado a sus sucesores. Después del diluvio universal, Galicia sería poblada nada menos que por el patriarca Noé, a quien se debe a origen de poblaciones como Noia o Navia, que dejó a sí mismo, lógicamente, implantado o conocimiento e culto de Deus. Dice, pero lo verá. Non se quedan os tópicos, son moi comuns na época, estas cousas que nos parecen disparatadas, pero tiñan función ideolóxica evidente, e circulaban en moitos textos, non se quedaban nos tópicos da época tocante aos pobladores originarios dos diferentes territorios, fosen Noé ou algúns dos seus descendentes, cando o galego apenas escribía, e para algúns autores non pasaba de ser unha deturpación ou corrupción do castelán, ele afirma con a fauteza que pertenecía ao selecto grupo das linguas babélicas, que eran 72, no. Dice que, pues, algunos autores non só lo dicen, sino que prueban, con muchas razones, que la primera lengua de España fue la que habló Adán y sus descendientes, que la conservó Noé, y los que de los suyos dejaron de asistir en el edificio de la Torre de Babilonia, donde sucedió la confusión de lenguas. Sin escrúpulos se puede decir que quedó en Galicia, a donde vivió el mismo Noé, y se conservó por muchos siglos, juntamente con las demás cosas que ordenó y enseñó. Y no dudo, sino que mucha parte de la que hoy está en uso es de ella, porque bien, o sea, la lengua de Noé, dice, porque bien hablada, es graciosa, suave, elegante, sentenciosa, y que en pocas palabras comprende mucho, y mejor que otra, la esencia de lo que va tratando. En definitiva, Noé, acompañantes y descendientes, instalaronse en Galicia porque, ao existir abundancia de leite, manteiga, peixe, froitas e hortalizas, ninguna tierra en España, ni por dicha en el mundo, se podía hallar para vivir los hombres más acomodados que esta. Y no va fuera de propósito entender que jamás con estos primeros habitadores se mezcló otra gente, así por estar retirada, cada casa por sí y muy distante, sino y sin necesidad de correspondencia unas de otras, por tener lo necesario todas y ser la tierra montuosa, aunque se engadía a natural e indómita braveza dos nativos, dice, acompañada de fuerzas corporales y ligereza grande. Es decir, a xente, os primitivos pobladores non foron contaminados por outros, xente que viñeran algúns gregos, cartagineses e romanos, suevos asentanase en vilas ou no litoral. En todo caso, non houve fiebre, non houve quebra da fé católica. Dice, nunca en Galicia, dice, houve mezcla de moros, judíos, sinagogas ou mezquitas. Non, sinagogas, obviamente, non hai moito que desaparecer, non? A obra proxectada por Atanasio de Lobera tiña, como sinala o Monte de Ramo, unha parte de coreografía, pero por riba de todo respondía aos desexos de don Diego Sarmiento da Cunha de reclamar para Galicia a condición de territorio matriz das Españas, e por iso a máis nobre. En diversos puntos Lobera trasladaba a Galicia os trazos de nobreza que Esteban de Garibay predicara de Cantabria no seu compendio historial da década de 1570. E insiste a maiores no singular privilexio de ser o lugar elixido por apóstolo Santiago para descansar. As xuntas nomearon o primeiro cronista do reino en data tardía, en 1654, sendo elixido por o cargo o frade Agustiño Felipe de la Gándara, autor de Armas e Triunfos de los Hijos de Galicia e nobiliario Armas e Triunfos de Galicia, no, xa mencionadas por Eduardo Pardo, obras que conteñen unha apoloxía da nobreza, incluída a que lutou contra Portugal na Guerra de Restauración. Xa no século XVIII, outro cronista, Huerta y Vega, grego que non era galego, imprentará en 1734 a 1736 os anales del Reino de Galicia, obra que non foi ben recibida pola crítica. A designación dun cronista non deixa de ser prova de interese dos membros da Xunta por promover a historia do reino, desde a perspectiva das aspiracións hexemónicas da nobreza. Non obstante, na década de 1740, os deputados da Asamblea non apoiaron con medios económicos a publicación da historia de Galicia do grego Pedro Fernández de Boán. E non foi a única. A mesma sorte tiveron, redactada polo dominico Fray Hernando de Oxea, a nobreza de Galicia, composta polo portugués Joao Salgado de Araújo, as galegadas e a historia de Galicia do prebendado tudense Gregorio de Loubariñas, quen as escribiu en galego, segundo demostrou nun lumioso traballo Fernando Bouza. As galegadas non foron a publicación das galegadas non foi autorizada, pero a historia de Galicia sí, autorizouse en galego, pero non chegou a publicarse, probablemente por falta de financiación. Ainda que entón non se imprentou, tivo certo impacto o texto titulado Il vulgo gallego con las demás aves de España haciendo cortes, atribuído ao gran conde de Lemos, Andrade, don Pedro Fernández de Castro, escrito cara a 1620. Nel relata a celebración dun parlamento avícola, no que cada territorio da península aparece representado por unha ave que defende a súa patria fronte ás demais, non? Ainda que a miúda elaboración do texto se atribuiu ao desexo de Galicia de recuperar o botón Cortes, esta non é a súa única finalidade, nin tal vez a principal, pois na asemblea inventada participan os territorios que non mandaban procuradores ás Cortes de Castela, por ter as súas propias asembleas, caso dos biscaíños, navarros, cataláns, valencianos e portugueses. E xustamente o principal enemigo do moucho, ou bufo, non é o ganso castelán, ou a vetar da manchega, senón o tordo biscaíño, que se consideraba descendente dos cántabros e polo mesmo dos primeiros pobladores de Hispania, que non serían outros que tuvo a familia, unha condición que reclamaba para sí e para Asturias e montañas limítrofes o moucho galego, pois estes territorios foran os únicos que se liberara da invasión musulmana ou do diluvio de árabes e africanas aves, non? Con toda a intención, o conde de Lemos elixiu o moucho, un ave fea por callenta, para representar a Galicia, do mesmo xeito que os galegos eran notados na literatura da época de pobres, sucios e casi sin civilizar. Dice, como criado en pantanos e cenagales de su tierra, cada día, ou moucho, cada día se exercita oficios indecentes, limpiando campos, limpiando sentinas e outras cosas asquerosas por codicia de un real que se le dá, como se fora un emigrante. Non outra cousa se podía esperar, dice, de unha ave nocturna de abominable pluma e traje, indigna de tomar asento, en parte que las aves diurnas, de rico e cortesano traje, de suave e agradable vista, limpias e apacibles, que se sustentan de granos e puros e públicamente festejan e acompañan a vuestra majestad, adornadas de lucidas plumas que más pregonan a su grandeza, cosas todas de las que carece el búho, criado en las montañas y cavernas de Galicia, tan tosco en su modo de hablar, que no tiene palabra bien sonante, ni pensamiento que a cosa de valor aspire. Con argumentos contundentes, o moucho conseguía reducir a perpetuo silencio as demais presumidas aves, en especial ao tordo, e destacar sobre todas pola súa nobreza de orixen e o seu catolicismo tan antigo como firme. Pola contra, o tordo biscaíño non tería nada que ver cos cántabros, senón que era descendente de escravos xudeus, o meirán de insulto que se podía dicir no tocante á raza. Do sentimento galego do gran conde de Lemos non hai dúbidas. Dice nunha carta, por vuestra merced he hecho lo que he podido, como galego e home de pro. Escríbelle a un Fernando de Boán, non, letrado, que ascendeu na administración gracias aos Lemos. Non? Tamén era máis ocurrente o cardenal Don Rodrigo de Castro, que tamén escribe a este Fernando de Boán, cando estaba de catedrático en Salamanca. Dice, señor licenciado, dice, al menos que non seáis casto, sed cauto, non? Dice yo, era un home de mundo este Don Rodrigo de Castro, non? Despois dunha carreira política extraordinaria, o conde de Lemos, que é un desgracia en 1118, seguindo a sorte do duque de Lerma, e retirouse a Monforte, unha estadía que esconde un desterro. Aproveitou un tom para visitar algunhas cidades e vilas de Galicia nas que foi recibido como un vicerrei. En resumo, as historias de Galicia e outros textos insistiron en tres ideas que podemos considerar tópicas durante o barroco. Un reino moi antigo, un reino moi cristiano e un reino moi nobre. Iba por diante de todos nestos aspectos. Estes eran os alicerces da identidade, xunto coa lingua e con outras características dos seus moradores, valentes, de boa condición. Trátase dunha entidade construída, sobre todo, de círculos relacionados coa nobreza, Gondomar, Lemos, etc., e que pretende diferenciar positivamente a Galicia dos outros reinos peninsulares, incluído Portugal, fronte a que hai unha clara afirmación xa en Gondomar, pero, sobre todo, en Felipe de Alagandra, que recolle o sentimento dunha fidalguía mobilizada para loitar na Guerra de Restauración. Terá que pasar un tempo para que os fundamentos da identidade se asenten no celtismo e menos en tópicos transmitidos polos falsos cronicóns dos que formaba parte a temática xacobea. No? En certo modo, esta historiografía, que ten moito de laudes destinadas a rematar coas visións negativas de Galicia, atopa o seu colofón na inacabada historia general do Reino de Galicia do xesuíto ourensán Xoán Álvarez de Sotelo, que morre no 1712. O texto insiste na antigüedade e fidelidade religiosa e nobreza do reino, na fertilidade do terreo, no valor dos galegos, que reclama para a fidelquía o monopolio do goberno temporal e espiritual para evitar o espolio dos seus recursos. A historia de Álvarez de Sotelo estaba movida polo desexo de converter o reino nunha república de fidalgos, según indica Eira Roel. As causas da pobreza dos galegos procedían de que os oficios civis e os beneficios eclesiásticos eran monopolizados ocupados por non naturais aproveitados. Dice la cuarta causa e máis grave de todas, que hace tamén a los hijordalgos e caballeros muchísimo daño, es estar Galicia desde los años 1500 gobernada y tiranizada, así en lo espiritual como en lo temporal, por extraños, de los que trae la mala aventura a este reino, a unos con el nombre de militares, a otros con el título de ministro de justicia, a otros en administraciones de rentas del rey y príncipes, a otros el servicio de obispos y abades monacales, etc. Dice, todos enriquecen a ellos y sus deudos y parientes, quedando Galicia exhausta y aniquilada. Actividade das xuntas. As xuntas do reino tiveron un protagonismo notable, non sempre recoñecido pola historiografía, desde fins do século XVI ata o remate da Guerra de Sucesión á coroa española. Chegará a condicir que desde 1599 a 1634 celebraron 113 reunións, algunhas moi longas, non? O século XVII, debido á necesidade da monarquía e de conseguir diñeiro e soldados, a época na que as xuntas viviron, por así dicilo, a súa idade de ouro. Durante o reinado de Filipe IV, celebraronse 53 reunións, e con Carlos II, que non houve cortes, de Castela, 20 reunións. Ainda durante a Guerra de Sucesión, pois se celebraron, hasta 1712, 12 reunións, mentre Filipe V non estuvo asegurado no trono. Non podo pararme nisto, pero durante a Guerra de Sucesión, mentre o rei estuvo en institución política delicada, pois houve varios escritos das xuntas e doutras persoas do reino no que lle recordaron pois a necesidade de gobernar de acordo cas leis, ou respetando a tradición representada ao final por Carlos II, non? O caso é que o rematara unha xunta en 1712 e os procuradores foron chamados, despois de enviar unha representación considerada irreverente, foron chamados á corte e reprendidos severamente, non? Había algún cortesano que quería castigalos exemplarmente para remedio, porque daron un escarmento, dicir, a los omisos gallegos, dice, porque se deixan consentidos sería dificultoso manejarlos a razón. Despois da Guerra de Sucesión, as xuntas perderon moitas das súas competencias de votar. Felipe aos Borbón xa non lles piden soldados ou servizos, e reúnense cada 6 anos para prorrogar automáticamente o servicio de millóns, aínda que si debaten, poden debatir ou negociar outras cousas como cuestións forais, etc. Non? Finalmente, as debilidades das xuntas é o final do reino. Non? En comparación con outras asambleas representativas da época, caso das Cortes de Aragón, a Cataluña e Navarra, mentre existiron, das xuntas de Vizcaya e Guipúzcoa, etc., as xuntas do reino tiñan varias debilidades estruturais que limitaban a súa capacidade política, e que hai que reconhecer, non? Podían, en principio, conceder ou non determinados servizos ao rei, pero carecían de facultades de goberno, aínda que pudesen participar na administración de cargas fiscais. Eso por vía de petición, igual que as Cortes de Castela, estaban en condicións de acadar medidas legislativas concretas. Precisaban autorización real para reunirse, e unha vez disoltas, non dispuñan dunha diputación permanente que vixase o cumprimento das resolucións aprobadas, aínda que desde fins do XVII non viaban o chamado diputado do reino que estaba na corte para facer xestións. Hai que engadir aínda que a institución era unha asamblea reducida, formada por 7 deputados elixidos entre os rexedores das cabezas de provincia, que socialmente pertencían á fidalguía. Pero, claro, no, hai que ter en conta que non se poden valorar as asambleas do antigo réxime que os criterios do parlamentarismo actual. Pois, entón, a representación admitíase que lle correspondía a senior pars e a representación da comunidade entendida como unha delegación sometida a un mandato imperativo. Por outra parte, admitíase tamén que, en xeral, os intereses do rei e do reino podían coincidir facilmente, igual que os da nobreza. De calquera xeito, as xuntas non podían defender inexistentes foros, liberdades ou franquezas, sobre todo de tipo fiscal, que se tiñan outros territorios nos que estaban vixente o pactismo. As xuntas non manifestaron ningún compromiso coa lingua do reino. Non son as únicas, non. É certo que solicitaron varias veces que os empregos civis e eclesiásticos fosen ocupados por os naturais e non por extraños, pero esa reclamación obedece ao desexo da fidelguía de monopolizar o goberno local, as prebendas das catedrais e os curatos parroquiais. Contraste esta atitude dos cabaleiros deputados coa de algúns monxes e cregos, como os Bieito Sarmiento e Sobreira, o sacerdote Miguel Arias Losada e o monxe de San Martiño Pinario, que escribiu na década de 1790 un texto que reclama a elaboración dun dicionario galego, lingua falada, pero totalmente abandonada no seu estudo. Dice, en todas as lenguas de que tenemos noticia, dice este monxe, non hai outra menos atendida que a gallega, e a lengua gallega todo le falta. Dice que é o idioma de todo un país dilatado, populoso e culto, noble. Qual é o reino de Galicia? Dice, todo le falta, falta a historia. No tiene arte de gramática e non hai el menor dicionario de sus voces. A eficacia das xuntas tamén quedou limitada polos frecuentes desacordos entre as sete cidades. O máis coñecido, pero non o único, é o motivado polas pretensións de Santiago de ser admitida como cabeza de reino. Ao respecto, o profesor Altaza publicou en 2020 un artigo titulado Galicia na Edad Moderna, un reino sin cabeza, no que estuda os enfrontamentos pola cuestión da mencionada, que obrigaron ao Consello de Castela, a principios do século XVIII, a ordenarlle a Santiago perpetuo silencio, ou seja, que non continuase reclamando ou intitulándose cabeza do Reino de Galicia. Para Artaza, este policentrismo urbano tivo como consecuencia que no Estatuto de 1982 a cuestión da capitalidade quedase sin resolver e deberon pasar 20 anos para que houvese unha lei específica. Os asuntos tratados na Xunta aprobábanse por maioría de votos e todos valían igual, aínda que Santiago pagase un terzo dos servizos concedidos e a Coruña e Mondoñedo moito menos. Pero as cidades estaban xerarquizadas. Nas actas das Xuntas e noutros documentos sempre se nomean pola mesma orde: Santiago, a Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Ourense e Tui. E os deputados ocupaban os asentos, falaban e votaban de acordo con esta listaxe, que seguía un criterio de antigüedade, non exactamente, porque Betanzos era a cidade máis recente, do 1465. A Xunta e o seu deputado xeral desapareceron en 1834, unha vez que Galicia foi dividida en 4 provincias, que enviaron deputados ás novas cortes. Pero antes deso, tiveron, de modo en palabras de Artaza, o seu momento de fulgor, de xuño a outubro de 1808, cando a Asamblea reunida na Coruña asume a soberanía auténtica no nome do rei ausente. O bando do reino de Galicia, do 5 de xuño, así o daba a coñecer. Dice, vuestro reino se ha juntado en cortes. Reasumió a la autoridad soberana, que en tales circunstancias le compete por derecho, e hace de ella el primer ejercicio condescendiendo a vuestros deseos tan ruidosamente declarados. Tenéis ya caudillo, o reino. Claro. Se toman las disposiciones más vigorosas, correzcuas a las armas. Vamos a defender la causa de Dios, el honor de nuestra patria, nuestras vidas y haciendas. No mes de outubro, a Xunta cedeu as súas competencias a chamada Junta Central reunida en Aranjuez, pero até ese momento reuniu tropas, cobrou novas cargas fiscais, acuñou moeda, legislou, estableceu alianzas con Inglaterra ou con Portugal, é dicir, exerceu, como digo, a soberanía. Foron 4 meses en toda a súa historia. Despois de 1814, a Xunta celebrou algúas reunións máis, pero só para sortear os comisarios de millóns en 1818, 27, 34. Ainda neste ano, coas novas provincias establecidas, o deputado xeral, Marqués de San Martín de Ombreiro, tentou que o cargo se mantuvese para defender os intereses de Galicia en Madrid e para evitar, dice, despojar a Galicia de las únicas prerrogativas que conservaba de sus antigos fueros, menoscabados hasta el infinito. Pero Xunta non logrou siquera o apoio de todas as cidades, nin de lógicamente dos novos cargos políticos da administración liberal. De modo que tanto a Asamblea como o seu diputado desapareceron, todo indica que entre a indiferencia da xente, da independencia de xente. Eso sí, como doita acontecer, no momento da súa morte, as xuntas decatáronse de que non había unha historia do goberno político do reino, como señala o propio último deputado xeral. Con independencia da valoración que se faga da actuación das xuntas, está claro que lle otorgaron unha personalidade política a un reino unitario, definou como tal con nova división administrativa liberal, que, entre outras cousas, degradou a súa primeira cidade, Santiago, á condición de partido judicial. Pero, como é ben sabido, a memoria dun reino ou dunha Galicia unitaria non se perdeu por completo, pois reviviu baixo o nome de provincia ou e logo de nación, como ten estudiado de forma magistral Xusto Veramente. Do vello reino, hoxe, queda o nome do tal goberno autónomo e a ceremonia da ofrenda que se celebra na Catedral de Lugo o domingo da Infraotava de Corpos, un ceremonial algo modificado no 20, pois en orixe a ofrenda facía un rexedor de Lugo ou calquera da outra cidade, si, por casualidade se atopase en Lugo. A ofrenda do 25 de xullo, como saben, nada ten que ver co reino. É unha ofrenda na que o oferente representa o rei, pero non o reino. Gracias. Desculpen esta exposición un tanto atropellada, non? Porque escribía bastante para máis tempo, pero bueno.
Obrigada, Graciñas Pejerto, por tanto pormenor, non? Que parece que non nos chega o tempo.